რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 17 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბები. Македонијис президенти Ђорђе Иванови ацхадебс ро мис мандатс гадасцем социјал-демократиули партијис лидерс Зоран Заевс рата Македонијаши шеикнас ахали мтавроба. Европарламенти ацхадебс ро апирепс специјалури зомебис мигебас Еврокавширис цеври Унгретис твис санкцијебис дацесебис миснит. Путинис ткмит Московим зада Вашингтонс миацодос Трамписа да Лавровис шехведрис чаназереби. Მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. Македонијис президенти Ђорђе Иванови ацхадебс ром ис мандатс гадасцем социјал-демократиули партијис лидерс Зоран Заевс рата Македонијаши саболоот шеикнас ахали мтавроба. Президентис ам гадацватилебас унда мохвес политикури кризисис дасрулеба, ромелиц Балканетис ам кванаши рамдениме тве агрзелдеба. Социјал-демократеби да етникур албанелта политикури партијеби касули цлис декемберши чатаребули сапарламенто арчевнебис шемдег шетанхмден коалициори мтавробис шекназе, маграм националистури партијис мокавши Иванови уарс амбобда Зоран Заевистуис мандатис гадацемазе. Президентис мокавшире консервативული партија цлебис ганмолобаши мартавда кванас. Иванови амткицебс ром коалициури мтавробис шетанхмеба албанурианис меоре официалур енат гамоцхадебис таобазе сапртхес укмнис кванис ертианобаса да суверенитетс, тумца тква ром шейдзлеба датмос им пиробит ром Заеви шеецдеба узрунолос коалициис мушаоба конституцииса да еровнули суверенитетис дацвис пиробебши. აღმოსავლეთ ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავდამსხმელებმა შტურმით აიღეს სახელმწიფო ტელევიზიის შენობა, რასაც მოჰყვა ერთსაათიანი ორმხრივი სროლა თავდამსხმელებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ექიმების ცნობით, მომხდარის შედეგად დაიღუპა 4 თავდამსხმელი და 2 სამოქალაქო პირი. დაიჭრა სულ მცირე 13 სამოქალაქო პირი. ნანგარჰარის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის ატაულა ხოგიანის ინფორმაციით, ტელევიზიისა და რადიოს კომპლექსის ტერიტორიაზე 4 თავდამსხმელი შეიჭრა და სროლა ატეხა. მათ შორის ორმა თავი აიფეთქა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ თავდასხმის დროს შენობაში ჩარჩნენ ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლები. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ დგას ნანგარჰარის პროვინციის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის უკან. პაკისტანის საზღვრის მოსაზღვრე პროვინციაში აქტიურობს ექსტრემისტთა ორი დაჯგუფება: თალიბები და ისლამური სახელმწიფო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ვაშინგტონს გადასცეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ვაშინგტონს გადასცეს პრეზიდენტს დონალდ ტრამპსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შორის თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის ჩანაწერები. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა სოჩში იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მზად ვართ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს, ისე კონგრესს მივაწოდოთ ტრამპისა და ლავროვის საუბრის ჩანაწერები. ცხადია, თუ ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას სურს, თქვა პუტინმა. ის პოლიტიკურ შიზოფრენიას უწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ დისკუსიას.
თავდაპირველად სასაცილოდ გვეჩვენებოდა ის პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც შეერთებულ შტატებში განვითარდა. თუმცა დღეს არა მხოლოდ ვწუხვართ, არამედ შემაშფოთებლად მიგვაჩნია იმის წარმოდგენაც კი, სადამდე შეიძლება მივიდნენ ადამიანები ამ სისულელეებისა და ნაგვის წარმოებით. ყველაფერი ეს კეთდება ანტირუსული განწყობების შექმნის საფუძველზე.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მოგვიანებით კრემლის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში იური უშაკოვმა დააზუსტა, რომ პუტინი ჩანაწერებში გულისხმობდა შეხვედრის ტრანსკრიფტს, არა აუდიო ჩანაწერს. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით, ზოგიერთი ამერიკული გამოცემა იუწყებოდა, რომ 10 მაისს ოვალურ ოთახში გამართული შეხვედრისას ტრამპმა რუსეთის მინისტრს გაუზიარა საიდუმლო ინფორმაცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა თავისი მოკავშირისგან მიიღო. ევროპარლამენტი აცხადებს, რომ აპირებს სპეციალური ზომების მიღებას ევროკავშირის წევრი უნგრეთისთვის სანქციების დაწესების მიზნით. მისივე თქმით, ქვეყანაში დემოკრატიის, ფუნდამენტური უფლებებისა და კანონმდებლობის სერიოზული გაუარესების გამო. რეზოლუციით, რომელსაც ევროპარლამენტარებმა დღეს უყარეს კენჭი, მოუწოდეს ევროპის საბჭოს ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველი ნაწილი, რაც გულისხმობს გაფრთხილების გაგზავნას ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. წელს 200 წელი შესრულდება საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლებიდან, ამ თარიღს ჩვენი რადიო აუცილებლად გამოეხმაურება საგანგებოდ თავის გადაცემებში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ გამოხმაურება უკვე იყო. ჯერ ერთი ჩვენ შემოგთავაზეთ გადაცემა წითელი ზონა, ეს არის რადიო თავისუფლების და პირველი არხის ერთობლივი სატელევიზიო პროექტი, რომელიც გერმანელების აშენებულ ქალაქ ბოლნის მიეძღვნა. გადაცემაში მონაწილეობდა არქიტექტორი ნესტან თათარაშვილი და სწორედ ქალბატონი ნესტანი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ თეატოფურიას სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელიც ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ბოლნისი და ერთ დღეში გადასახლებული გერმანელები. ასე ქვია თეატოფურიას სიუჟეტს და სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა.
200 წლის წინ ჩამოსახლებული გერმანელებიდან ბოლნში მხოლოდ 2 კაცი გადარჩა. ქალაქის აღარ გავს იმ ლუქსემბურგს, რომლის ფოტოებიც ადგილობრივ მუზეუმში ინახება. შენობები ჯერ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გადააკეთა, შემდეგ გერმანელების ნაცვლად შესახლებულმა მოსახლეობამ. დღეს ლუთერანული ტაძარი თითქმის შუაშია გადაჭრილი და ექსპორტული კომპლექსი ფუნქციონირებს. ორღანი, რომელზეც ამ ტაძარში უკრავდნენ, კარგახანია დაიკარგა. სახლებს ბევრგან აღარც მუხის აივანი შერჩა და აღარც ხვენი, სადაც უგემრიელისი ლორი გამოჰყავდათ ხოლმე. თუმცა ქალაქს დღემდე ეტყობა, რომ აქ ოდესღაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, გერმანულად საუბრობდნენ, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიას ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთ დღეში დაეტოვებინათ. გერმანელების ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძეგთა დაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის ჩასაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბოლნისში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის, ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველი გაეცნო ზოგ გერმანელთა ჩამოსვლასთან ერთად.
გერმანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი კულტურის სამინისტრომ 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობით შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. ანზორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილის არდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მასარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინს აშრობდნენ. სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლები შემოსაფრენად. ანზორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებელ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლიდან ამოსულ კვამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
გერმანელები შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ბარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
ბოლნისში დღემდე აცხობენ გერმანულ ტკბილეულს, ლეიკუხას და ცუკერკუხს. დღემდე ბლომად იყენებენ მიხაკ დარეჩინს, რომელიც გერმანელებს ძალიან უყვარდათ. დღემდე დგას 200 წლიანი ჭადრები გერმანელების მიერ გაყვანილ ქუჩებზე, რომელთაგან ერთს ყვავილების ქუჩა ერქვა, ერთს ბაღის ქუჩა, ერთს ცაცხვის ხეივანი. ბოლნისის მუზეუმის გამყოლი ნანა გავაშელი ამბობს, რომ გერმანელები მუშაობას დილიდანვე იწყებდნენ და ზამთარს სავსე სარდაფებით ხვდებოდნენ.
გუტენბერგელები 15000 ოჯახი, აქედან 1600 სახლობდა. კატარინენ ხელში ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვინის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ზამთარ-ზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარი ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. სახლისა და სახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახლში ურმით მიიტანა. შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ფოლნიში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასხარა თამიქდეს, რაო ეს მაშინ გადააგდეო, იქ ფერტოპში გადააგდეო, ეს რა მოათრიო, ეს რა ჩხანიო, ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო, ეს რესტებიც გაოხრებული იყო, მოკლედ ეს მოტეხილი იყო, აი კიდევ დააწებეს მერე.
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს, მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად, თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ. მათი შვილები, ვინც ბოლნიში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ, გადასახლების დეტალებზე დღემდე სიმ წყვებიან.
თა გადაასახლეს, დედაჩემი ყვებოდა, რომ ეს იყო რაღაცა აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩატვირთეს, ეს ხალხი, ბავშვები, ქალები. გვიანი შემოდგომა იყო, ასე მახსოვს, სარდაფები სამსართულიანი, ორსართულიანი სარდაფები ჰქონდათ, არაჩვილი სამსე ღვინით, ხორები უნდა დაეკლათ, ძროხა მათ ურმები ჰქონდათ. ისა რა ქვია, ცხენები ყავდათ და ბხაოდნენ, ეს ცხოველები ბხაოდნენ, შივრები დარბოდნენ, იქით აქეთ ყეფნენ ძაღლები, ეს დაიწყო ძარცვა.
ამას ნათელა გრიგოლია იხსენებს. ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს, რომ რადგანაც სიოდა, მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის, რომ გაეტანებინა. ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ, მარტო დარჩენილები კი საჭმელს აღარჭამდნენ და კვდებოდნენ. ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის. ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ცხედრების ზღვაში ჩაეშვათ. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ. ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ. მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა. ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება, რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ მთელი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული.
კერძო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის სრულად რეაბილიტირებული, აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. ცხადია, მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მიმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ, რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება. რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში, ალბათ პირველ ეტაპზე, ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
მისი თქმით, სულ ბოლნიში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 ოდე სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ.
Lisi opener
ყურებლის მხრიდან რომ ეს არ არის გერმანელების აშენებული ქალაქი და ნუ აჭარბებთ რა შეიძლება ვუთხრათ მათ
ეს ისტორიული ცენტრი ბოლნისის ნამდვილად გერმანელების აშენებულია ხა ეს ტერიტორია სადაც ეგენი დასახლდნენ ყველა ისტორიული და ქართულია მაგრამ იყო ნასოფლარები გავერანებული ეს მხარე იყო ძირითადი დარტყმის ქვეშ მუსულმანური ექსპანსიებიდან სამხრეთით ამიტომ ეს ისტორიული ცენტრი არის ერთმნიშვნელოვნად გერმანული ასეთი გვაქვს 23 დასახლება საქართველოში 3 არის ხუნთან ახლოს დანარჩენი უმეტესობა ქვემო ქართლში და ეს
ისე ნაწილი წავიდა ზღვაზე სოხუმში.
არა, ესენი იცით როგორ იყო. 1817 ჩამოვიდნენ და პირველი კოლონია დაარსდა 1817-ში სართიჭალაში მარიამფელდი, მაგრამ ეს აფხაზეთის კოლონიები უკვე გვიანდელია, იმიტომ ეს ჩამოსვლა გრძელდებოდა მე-19 საუკუნეში. ანუ სოხუმთან ჯერ 70-იან წლებში ჩამოვიდნენ და მალარიამ ბოლო მოუღო რაღაც ჯგუფი იყო გერმანელების და მერე უკვე 1884 წელს ჩდება ეს სამი დასახლება. ნოიდორფი, ლინდაუ და
თვითონ დაარქვეს სახელები.
სახელებს არქმევდნენ თვითონ და რა იყო მაგათი სახელები? ან უწოდებდნენ რუსეთის იმპერატორებს ან დედოფლებს, ან თავის, აი მაგალითად კატარინენფელი, დედოფალი კატარინე, ალექსანდერსდორფი, ალექსანდერს პირველის საპატივსაცემად. მაგრამ აგვაქ ელიზაბეთ ტალი და ეს იყო წმინდა ელიზაბეთის დადვი მიძღვნილი, იმიტომ მაგათი იქ დასახლება და მოწყობა ემთხოვდა ამ წმინდანის ხსენების დღეს რომ.
ზესთან ეს პირველი ერთ-ერთი შეიძლება ასე თქვა, სასაც აკეთებენ, ეს არის ტაძრების მშენებლობა სალოცავების ასე
თქვა, ხო?
პროტესტანტული.
რა თქმა უნდა.
ვიცი თუ არა, აი წინააღმდეგობა თუ ქონდათ.
ეხლა არანაირი წინააღმდეგობა ამათ არ ქონათ ხელშეწყობის გარდა, რომ იცოდეთ, აი წამოსვლის დღიდან დასახლებამდე და რამდენიმე წელი ისინი მთლიანად რუსეთის იმპერიის კმაყოფაზე იყვნენ. ანუ იმპერია ეს იყო ჩადებული ამ მოსაწვევში, ეს გარანტია. აფინანსებდა მათ გზავრობას, აქ აძლევდა უფასოდ მიწას. გადასახადებს 10 წელი არ აღდევინებდა. სამხედრო ბეგარაში არიწოდნენ და რელიგიური თავისუფლება იყო მთავარი, რითაც მოიზიდა ეს ხალხი. იმიტომ თქვენ იცით, რომ ეს შვაბები ბადენ-ვურტემბერგიდან წამოსულები უმეტესობა, აი ვინც აქ ჩამოვიდა, მაგათ დიდი უთანხმოება ჰქონდათ ლუთერანულ ეკლესიასთან. იმიტომ იყვნენ ესეთი მიმდინარეობის სეპარატიზმის წარმომადგენლები.
მაგრამ პროტესტანტები იყვნენ.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ლუთერიდან დაწყებული, უკვე ეს ლუთერის პროტესტანტულ რევოლუციას მოყვა მერე შვეიცარიაში, ანა ბაპტიზმის გაჩენა და პიეტიზმი, ბაპტიზმი, ეს მაგათი განშტოებები და პიეტიზმის ერთ-ერთი განშტოება რადიკალური არის სეპარატიზმი. გრძელი რელიგიური ისტორია აქვს, მაგრამ იმდენად ცუდად იყვნენ ესენი შევიწროებული, იმიტომ რომ იმათი მეფე ვიურტემბერგში უკვე არამარტო ქონებას ართმევდა, ატუსაღებდა ამათ. და ეს რელიგიური თავისუფლება მით უმეტეს რომ მაგათი სწავლებით ქრისტეს ათასწლოვანი მეუფება ხილიაზმოს რაც არის ბერძნულად ნიშნავდა რომ მეორე მოსვლა ქრისტესი იქნება არარატის მთასთან და კავკასიასთან ამას ბენგელი და იუნგშტილინგი მათი მოძღვრები
ამის
რა თქმა უნდა ეს ჯეროდა და დიდი გამოსვლებიც იყო უკვე 1840-იან წლებში ამ სეპარატისტების ბოლნიში როცა დაირაზნენ დედიან წულიანას უყელა და მოინდომეს პალესტინაში წასვლა
მაგრამ რუსეთშიც ცხოვრობდნენ რუსეთშიც გადაასახლეს და სხვა შორის აი არქიტექტურულად არის საინტერესო იქ რა მდგომარეობა შემორჩენილია.
როიცოდა ესე სანამ ჩვენთან ჩამოვიდნენ რუსეთში დაიწყო მე-18 საუკუნიდან დიდი კოლონიზაცია ერქვა ამას ეკატერინე მოიწვია ისინი მანიფესტებით აი ამ მთელი პრივილეგიებით და რუსეთში 6 მილიონზე მეტი ცხოვრობდა და ასობით კოლონია იყო. იმიტომ ვოლგისპირეთი რო დაიპყრო რუსეთმა შემოიერთა ვრცელი ტერიტორიები ჰქონდა და ეს მათკათი პოლიტიკის ნაწილი იყო რომ ევროპელები დაესახლებინა და უკვე როცა ჩრდილოეთ კავკასია და ჩვენც დაგვიპყრეს მე აქეთ უკვე ეს ალექსანდრეს პირველის დროს მოხდა აქეთ წამოსვლა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგათი მემკვიდრეობის. არა მარტო რუსეთში, გოგი. არა მარტო რუსეთში, ჩრდილოეთ კავკასიაში. აზერბაიჯანში იყო, ნუ მაშინ თბილისის გუბერნია იყო, მაგრამ იქ ხო სხვანაირი გარემო ჰქონდათ მათ. ამიტომ არქიტექტურა არის თვისობრივად განსხვავებული. ეხლა რა შესაძლო? ეს ხალხი ყო ერთი მხარიდან წამოსული. ასეთივე ხალხი მაგათი შვაბი თანამემამულები თქვა დასახდნენ პეტერბურგთან. მაგრამ თვითონ რუსი მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ თვისობრივად განსხვავებული ეს ხალხური არქიტექტურა. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ გერმანული სოფლების არქიტექტურას. ჩვენ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ აი აქაური არქიტექტურა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ხუროთმოძღვრული ისტორიისთვისაც და მათთვისაც, იმიტომ ეს არის შვაბურ ქართული ხალხური არქიტექტურის
განსხვავებით რუსებულგისპირეთისგან.
რა თქმა უნდა, ასეთი მსგავსი არსად არ შეუქმნიათ.
ანუ ხედავდნენ, უყურებდნენ და ნუ ახლა ვერ ვიტყოდი, რომ შეისწავლეს ეს ქართული კულტურა,
მაგრამ ეს ხელოსნების ნეზე ხდებოდა. მითუმეტეს ჩვენი ხელოსნები იღებდნენ მონაწილეობას. რამდენიმე წიგნი კოლონისტებს გამოქვეყნებული აქვთ უკვე მე-20 საუკუნეში, თავიანთი ისტორია. ის და პირდაპირ ყვებიან, რომ მიწის სამუშაოებზე სპარსელებსო და ლეკებს ხირაობდითო და ხის სამუშაოებზე უკვე მთიანი და იმერლები და ქართველები იყავთ.
მიწის დამუშავება და მიწასთან კონტაქტი.
ესენი რა თქმა უნდა იყვნენ გლეხები, იყვნენ ხელოსნებიც, რომელიც ქალაქად ნოითიფლიში დასახლდნენ, მაგრამ სხვები ეს აგრარული დასახლებები იყო და გლეხები იყვნენ. ჯერ კიდე ჰაქსტაუზენი ეს ნობილი გერმანელი მოგზაური აღნიშნავდა, რომ ძალიან გამიკვირდაო, იმიტომ მაგათ მიზანი იყო აქაურებისთვის რაღაც ესწავლებინათ, ხო, იმპერიას ეგუნდოდა. აღმოჩნდა, რომ ლეწვის მეთოდიო ქართველებისგან გადაიღესო. სხვადასხვა რაღაცები, რა თქმა უნდა, თვითონაც სხვადასხვა რაღაცებს აქაურებს ასწავლიდნენ. და ძირითადად ეს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები მაგათი იმ ძალიან განავითარეს მეღვინეობაც, მაგრამ აი ეს უცხოური ბოსტნეული, თქვა წითელი ბოლოკი, ყვავილოვანი კომბოსტო რაღაცა,
მე
კარტოფილი. რა თქმა უნდა, მაგრამ შემონტანა ციცით როგორ არის. რუსეთის იმპერია აძლევდა ამ სათესლე მასალას, უწერდა ყველაფერს. მაგან იმპერიამ დაეხმარა, რომ მაგა შვეიცარიული ყველის წარმოება დაიწყეს, ძალიან განვითარდა ძალიან.
რატომ იყო დაინტერესებული რუსეთის იმპერია მაინც აუცხადა?
რუსეთის კოლონია ვიყავით, ჩვენ და რუსეთს კოლონია არ უნდა და ხრიო კი უნდა და განვითარებული. ამიტომ ჯერ კიდე აი 1801 წლამდე ზუსტად იმპერატორს ჰქონდა მაშინ უკვე ნახსენები, რომ ამ მიწებზე უნდა დაავასახლოთ უცხოელი ქრისტიანები. და ჯერ კიდე გიორგი მე-12 ცოცხალი იყო, რომ თქვათ მელიქე ყარაბაღელ მელიქებს ნებამიცა განმოსახლება. ანუ როცა უკვე გაფორმდით მაგათ კოლონიათ 1801 წელს, უკვე ეს პოლიტიკურ ამოცანად იქცა.
და ვიცი, და წინააღმდეგობა ადგილობრივი მოსახლეობისგან კი ვთქვით, რომ ხრიო კი იყო, მაგრამ მაინც ცხოვრობდა ხალხი.
არა, რა თქმა უნდა, და ძალიან ეხმარებოდა. აი თქვათ ასურეთში ელიზაბეტალი რო დაარსდა, პირველი მაგათი დამხმარე, აგრეთვე მარიამფელში სარტიჭალაში, ადგილობრივი გლეხები იყვნენ და სამხედროები დაბანაკებული ხო იყვნენ, თქვათი გასურეთან კოჯორი იყო ახლოს და იქ გარნიზონი იყო და სამხედროები და ადგილობრივი ეხმარებოდნენ. სათესლე მასალა, ინვენტარი უკვე ფულით იმპერია ეხმარებოდა.
ენის ცოდნა
იმის გამო, რომ 1860 წლამდე, თითქმის 70 წელი, მათ ქონდათ გერმანული სკოლები, მათ თვითონდნენ ქართული, სპარსული და გერმანული. და რუსული უკვე მეორე იძულებით რო სკოლები გაუქმა, რუსეთის იმპერიამ უკვე ნახა, რომ ეს რუსიფიკაციის მაგერ უკვე სხვა რაღაც სახეს იღებდა. უკვე მეორე აიძულა, რომ ეს რუსეთი რუსული ყოფილიყო, რუსულ სკოლებად გადაადგა.
რუსეთთან დაკავშირებით მინდა კიდე კითხვა, აი რა ბედი ეწია ამ ხალხს ვოლგისპირეთში დასახლებულ გერმანელებს? ვიცი, რომ ძალიან ტრაგიკული. პირველი დარტყმა.
პირველი დარტყმა მოხდა პირველი მსოფლიო ომის.
პირველი მსოფლიო ომის, მაგრამ რომელი იყო
ფე? შენ ხო იცი, რამდენად სხვადასხვა არის მეფის რუსეთი და კომუნისტური რუსეთი. აი სასაცილომდე რო იძახიან იმათი მკაცრი ზომები კომუნისტებთან შედარებით, ეს იყო აბსურდი, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ბილი. რითი შემოიფარგლენ? ნუ რაღაც იყო, რა თქმა უნდა, ცენზურა იბეჭდებოდა რაღაცები, რაღაც ცენზურა დაწესდა რაღაც რაღაცებზე მაგათთვის და შეუცვალეს სახელები დასახლებებს, თქვათ. კატარინენფელდი გახდა ეკატერინოვკა, რუსულად მონათლეს. იმიტომ რომ ის დედოფლის სახელი იყო, ეს კი არ წაშალეს, ასე თქვათ, ანე ალექსანდრე, კი არ ალექსანდროვკა დაარქვეს, ნუ დაუტოვეს. მაგრამ ასურეთს დაარქვეს ასურეთი.
ახლა იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, ახალი ამბები შემდეგ გავაგრძელებთ. მე მართლა მაინტერესებს უკვე ესეც, აინტერესებს რადიოსმენელს, როგორ განვითარდა მომავალში ამ ხალხის ბედი და ვიცი რომ ძალიან ტრაგიკულად, უკვე ბოლშევიკების გამარჯვების შემდეგ. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პოლიტიკური შიზოფრენია უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ მან საიდუმლო ინფორმაცია გადასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის შეერთებული შტატების კონგრესს გადასცეს ტრამპსა და ლავროვს შორის ოვალურ კაბინეტში გამართული შეხვედრის ჩანაწერით, უკი თეთრი სახლი ამას მოისურვებს. ამერიკული პრესის ინფორმაციით, გასულ კვირაში ლავროვთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა ტრამპმა გაამწვავნა საიდუმლო ინფორმაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. პრესით გავრცელებული ეს ცნობა უარყო თეთრმა სახლმა. დღეს სტრასბურგში გაფორმდა დოკუმენტი, რომელიც უკრაინის მოქალაქეებს მისცემს ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობას. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის პრემიერ-მინისტრმა ჯოზეფ მუსკატმა. ცერემონიას დაესწრო უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებიდან 20 დღის შემდეგ უკრაინის მოქალაქეები შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროტესტი გამოაცხადა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარის ევროკავშირის წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის მიერ 16 მაისს ცხინვალში სტუმრობისას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის ანატოლი ბიბილოვისთვის ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგების მილოცვის და მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობის დაწყების მილოცვის გამო. ამ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელმაც განაცხადა, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს და კვლავც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას.
ქართულ გერმანული მეგობრობის წელია 2017 წელი და ამ მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ვამზადებთ სიუჟეტებს. ნესტან თათარაშვილი არქიტექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გავჩერდით ამ ადამიანების, ანუ გერმანელების ბედზე უკვე ბოლშევიკების გამარჯვების შემდეგ. აქ უკვე რა ხდება 20-იან და 30-იან წლებში?
რა ხდება და როგორც ყველა მიცის, დამთავრდა ძალიან ტრაგიკულად, მაგრამ ერთი რაღაც მინდა თქვა, საყოველთაო დამკვიდრებული ეს მითი, რომ ვითომ ისინი იყვნენ ძალიან იზოლაციურები, ჩაკეტილები, ეს არ არის მართალი. ამ ორ წელიწად ჩვენ იმდენი რამე შევისწავლეთ. რა თქმა უნდა, და კაკებეს და ამ კომუნისტების ბრალია, რომ ისეთი ტაბუ დაედო, რომ ჩვენთან არავინ არ იცის ეს სახელები, კატარინენ ფელი, ელიზა, თბილისში იყო ორი გერმანული სოფელი, წარმოდგენა არა აქვს. ამიტომ ეს ამნიშნულოვანია. მე-19 საუკუნის ბოლოს კატარინენფელში თეატრალური დასია მოქმედებს და თქავენ ქართულად სპექტაკლებს. ქართველები უკვე იქიმდენი ცხოვრობდა, რომ ააშენებენ წმინდა გიორგის ეკლესიას, რაშიც გერმანელებიც ეხმარებიან. ანუ ეს ინტეგრაცია, ეს სიახლოვე ძალიან კულტურული და ეკონომიკური იყო, ძალიან გადაჭული და თბილისში ხო საერთოდ იცი თბილისში გერმანულ ინტელიგენციას და მეწარმეებს რა როლი ჰქონდათ. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე იყო 21 წლიდან გაუჭირდათ, მაგრამ მე ექცენ თვალსაჩინო კოლმეურნეობებად. იმდენად კარგად იყვნენ ორგანიზებული.
ანუ ეს წყობა მიიღეს მათ, ხარი დაუჭირეს.
ჩვენ ხო მივიღეთ?
ჩვენც ხო, არა,
იძულებით. გააკულაკეს ბევრი, რა თქმა უნდა, დიდი რეპრესიები იყო. როგორ არა, ძალიან ბევრი. გააკულაკეს ძალიან ბევრი. თითქმის ყველა მდიდრები კოლონიაში, ვინც არ დაემორჩილა, რეპრესიების ქვეშ მოყვნენ. მაგრამ ასე თუ ისე მეორე ცხოვრება ჩადგა, როგორც ჩვენ ყველა მისე დავიწყეთ ეს კომუნისტური ცხოვრება თუ სოციალისტური და უკვე
აი მაგ პერიოდში ბოლნისის რაიონში თუ არ შეასახლეს კიდევ ქართველები, თუ არა, ცხოვრობდნენ გერმანელები და ასე შემდეგ.
არა, გასახლებამდე გერმანელები ცხოვრობდნენ, მაგრამ ბოლნისი ადმინისტრაციულ ცენტრად იქცა ამაშობაში. როგორც ახლა არის მუნიციპალიტეტი, ბევრ სოფლებს უყრიდა თავს, ცენტრი იყო და ამიტომ თქვათ 4000 თუ გერმანელი იყო, რაღაც 3-4% სხვადასხვა ეროვნება და 1000 კაცამდე ქართველი ცხოვრობდა.
აზერბაიჯანი?
აზერბაიჯანელები იქ ორი კოლონია იყო და იქ განვითარდა ადრე რახან ეს თბილისის გუბერნიას ეკუთვნოდა და მეორე უკვე ფორმირება რომ მოხდა აზერბაიჯანის მოექცა იქ ეს ორი კოლონია და ეს თავიდან რომ თქვათ იყო რვა კოლონია ორივეში ერთად მეორე რომ გამრავლდა ეს ხალხი ძალიან მორწმუნეები იყვნენ და ბევრი შვილი ყავდათ უკვე გაჩნდა შვილობილი კოლონიები იმიტომ გაჩნდა მაგრამ აი ამას ვეძახით ძირითად კოლონიებს რვა კოლონია 6 საქართველოში და 2 აზერბაიჯანში
და შემდეგ მოვიდა სტალინი და დაიწყო რეპრესიები
17-იან წლებშიც იყო რეპრესია. იყო რეპრესია. არ დაიწყო თავიდან, არა, იმიტომ სანიმუშო კომუნისტები იყვნენ. მე ჩვენი გერმანელი კოლონისტები. რა თქმა უნდა, თავის ბერიას მეგობარი იყო ასურეთის კოლმეურნეობის თავმჯდომარე შმიტი და პირველი მილიონიანი კოლმეურნეობა იყო, მაგრამ დახვრიტა ბერია მე თავის მეგობარს.
დახვრიტეს ალბათ როგორც გერმანიის აგენტები, ხო?
სხვადასხვა მიზეზი იყო, იცით, ჯერ კიდე შესასწავლია ეგ, მაგრამ თქვენ ხო იცით მაშინ უკვე როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, ეს ევროპაში დაიწყო ჯერ და მე ჩვენთან უკვე 29 წლიდან იყვნენ ესენი დარტყმის ქვეშ და ძალიან დიდი დაძდევდნენ და უსმენდნენ და იჭერდნენ კიდევაც, რა თქმა უნდა. და მიზეზი სხვადასხვა იყო. იყო კულაკო, რომ მდიდრები იყვნენ, იყვნენ აგენტები, აბრალებდნენ, რომ რადიო გადამცემები აქვთ, უკავშირდებიან თავიანთ იმას. ამ დროს ამ ხალხმა პირველ მსოფლიო ომში საკუთარი სისხლიც კი გაიღო, ეკონომიკურათაც ეხმარებოდნენ და ჯარისკაცებათაც აგზავნიდნენ, ფაქტიურად თავიანთი თანამემამულების.
ეს და აი შემდგომში უკვე საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა, მე რამდენიმე ოჯახს ვიცნობ, აი შვაბები დაუბრუნდნენ გერმანიას. ანუ იყო ხალხი, ვინც 90-იან წლებამდე ცხოვრობდა.
რა თქმა უნდა, გოგო, ეს რეპრესები რომ მოხდა, თქვათ სტალინის ბრძანება, გოგო, 23580 კაცი გაასახლეს და 2000 კიდე უნდა დაეჭირათ. გადარჩა მხოლოდ შერეული ოჯახები. ბევრი გერმანელი ქალი გათხოვილიყო ან ქართველზე, ან რუსზე, ან სომეხზე. ესენი გადარჩნენ თავიანთ შვილებით და შვილიშვილებით. ზოგმა უკვე რომ მეორე მსოფლიო დაიწყო 40-იან წლებში, ცოლის გვარზე გადავიდა, ქართველი ცოლი ვისაწყავდა და ის კაცებიც ვთქვათ გადარჩნენ. და ასურეთში 2004 წლამდე ცხოვრობდა ამ კოლონისტების თამამოალი ირმა დირკი. და მე წავიდა შვილებთან ერთად გერმანიაში. Ну ძალიან ცოტა იყო შემორჩენილი.
კი. და სტალინის ეპოქაში დაუბრუნდეთ, მოგონებები არსებობს ამ ხალხის გასახლების ციმბირში. ვიცით შემდგომში მათი ბედი როგორ განვითარდა, უმრავლესობა დაიღუპა და დახურდეს, მაგრამ არიან გადარჩენილები.
რა თქმა უნდა, არიან გადარჩენილები.
ხომ არ ჩადაბრუნდა?
სასწავ არა, ეს მაიერი იყო ცნობილი ქალი, ფილმიც არის გადაღებული, ნუ ის ძალიან ტრაგიკული ბედი, ის დავიდა გერმანიაში. ძალიან საინტერესო იყო მათი ცხოვრება. უმეტესობა ჩვენგან ყაზახეთში გადაასახლეს და იქ კლიმატური პირობები სულ სხვა იყო. და ეს რო იყვნენ მიჩეული აქ ხილს და მეურნეობას, ძალიან საინტერესოა ვაშლი როგორ მოყავდათ. დარგავდნენ ვარ და ზამთარში მიწაში მარხავდნენ, რო არ გაყინულიყო და გაზაფხულზე ისევ დააყენებდნენ ვერტიკალურად, მაგრამ იქაც ფეხზე დაატყდათ.
ეს მიწა მოწონდათ?
ჩვენი ძალიან.
იმიტომ რომ ვოლგის პირები
დღემდე დადიან იმათი შვილთაშვილები, თავიანთი ბებია-ბაბუებს ყოფილ სახლში. იმათი დამსახურები ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დასახლების ძველი რუკა თითოეულ სახლზე გვარის აღნიშნვით, ვინ ცხოვრობდა. დღემდე არის ეს.
აი შენ როგორც არქიტექტორი ამ თემაზე წითელ ზონაშიც ვისაუბრეთ და არ ვიცი ვისაც არ უნახავს ეს გადაცემა, ალბათ საინტერესო იქნება. აი რა სიტყვი, სად იყო გერმანული სული აი მათ მიერ აშენებულ სახლებში? და სად წავიდნენ? აი თქვათ თბილისელ მარიციან თბილისში შეუძლიათ ნახონ ეს სახლები, რას ურჩევდი?
თბილისში ეს არის მარჯანიშვილი და აღმაშენებლის მიდამოები. მართლიანად გამქრალი იყო მე-19 საუკუნის შუახანებში. თბილისმა ურბანიზაციამ შეჭამა ეს სოფელი და ისედაც არ იყო აგრარული, ხელოსნები ცხოვრობდნენ წყალტუბოს და სამტრედიის ქუჩაზე, რომელიც აი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მერიას და მერსა გადაწყვეტილი ამისი რევიტალიზაცია, ანუ გაცოცხლება ამ გერმანული სოფლის ძალიან კარგია. აქვე არის თბილისთან სართიჭალა, ყველა მიცი. სამი გერმანული კოლონია იყო. ცენტრშივე შეუვლიათ ამ სახლების მოძებნა. მარიენფელი, ფროიდენტალი და
ასე თუ ისე
სახლები ძალიან ბევრი შენობები გვაქვს, გოგი. და ძალიან ბევრი ის ინვენტარი დაავეჯის დაცულია, რაც იმათ ჰქონდათ. ყველაფერი. ამიტომ აი ამ დასახლებებში ეხა ტურიზმის დეპარტამენტი გამოსცემს ამ გზამკვლევს და ეს იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი უფასოდ. ძალიან ბევრი რაღაცები კეთება ამ საუბილო წელს და ყველა გაიგებს. და მინდა იგითხა, თქვათ ბოლნისი და ასურეთი, ყველა მიცის ეს სართიჭალაში. არის გარდაბანში კიდე რამდენიმე. Ну, ეხა აფხაზეთში ჩვენ თვითონ
რამდენიმე სახლი გადარჩენილი.
Არა, დასახლებაა და იმ სახლებ, აი მაგალითად ძალიან უცნაური იყო ერთ საინტერესო რაღაცა. Ну, и ботаника დაარსეს რეპრესებიდან დაბრუნდნენ იმის მერე. ეს არის კალინინოა დღემდე ეგრე ქვია. გარდაბნამდე არ მისული. რამდენიმე პატარა აზერბაიჯანულ და რუსულ სოფელს შეიცავს და ერთ-ერთი არის ნოი ბოტანიკა. ეს უკვე 1956 წელს დაარსებული ძალიან საინტერესო დასახლება. აქვეა თბილისში.
რა შეხება აი ამ პროტესტანტულ შენობებს, ეკლესიები?
ეკლესიები, რა თქმა უნდა, გავერანდა. დაანგრევით ბოლომდე არც ერთი არ დაანგრევეთ. ყველაზე დაზიანებულია სართიჭალას, იმიტომ კინოთეატრად გადააკეთეს, მიაშენ და ააშენეს. ანუ შუაშია ეხა მოქცეული. დანარჩენებს სამრეკლოები და კოშკები მოუნგრიეს. თქვათ ბოლნიში ეხა არის დარბაზი და ასურეთში უბრალოდ სამრეკლო აღარ აქვს, მაგრამ ასურეთში წელს მთლიანი რესტავრაცია მოხდება ამ ეკლესიის ქუჩასთან ერთად.
ბოლნიში ბოლნისელები, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ამაყობს იმით, რომ ეს ვთქვათ გერმანული სულით, რომელიც არის ამ ქალაქში, თუმცა მე ვიცი რომ ბევრს აღარ ახსოვს უკვე და ძალიან
ცოტა ახსოვს. არა, მარტო მოხუცებს და დღემდე იხსენებენ, რომ ეს იყო ქალაქური ტიპის დასახლება, ყავილნარში ჩაფრული, ძალიან ცივილური. მაგრამ ეს ხდება, მაგრამ ეს ჯერ კიდე წინა ხელისუფლების დროს აქ ინფრასტრუქტურა გააკეთა, ემზადებოდნენ სრული რეაბილიტაციისთვის და ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს და დიდი იმედი და ეს ეკონომიკურ განვითარებასთან არის მიმული, ამიტომ ხალხი კარგად ხვდება ამას. განზრახული აქვს შენობების რესტავრაცია, სპორტდარბაზი უნდა გადავიდეს, ეკლესია უნდა აღდგეს ალბათ. ეხლა
რახამბრელი არა.
რა თქმა უნდა, ეს ევანგელულ ლუთერული, ეგრე ქვია მაგათ.
დმრევლი ვინ იქნება?
არა, ეს იქნება სიმბოლური. ჩვენ გვაქვს ეს ეკლესია, იცით რომ არსებობს მთა პასპორტი, რომელიც პასტორი, რომელიც ხანსი ვახენ კიდერლელი, რომელიც აზერბაიჯანს და აგრეთვე პატრონობს სოხუმის პროტესტანტულ ეკლესიას 1913 წელს აშენდა იქ. ამიტომ იქ ლიტურგიული მემორიალური წერვები ტარდება ხოლმე ამათხსონებს სადმე მიწმული და პატარ-პატარა მრევლები არის გარდაბანშიც არის ბოლნიშიც
გერმანელები
უფრო ძალიან ცოტაა უკვე გერმანელი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი არის ვინც არის ამ აღსარებლობის
გასაგებია და კიდევ აი ვთქვათ რა ღონისძიებაა დაგეგმილი ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ მომავალში ამ თემაზე მაგრამ აი არქიტექტორული თვალსაზრისით ანუ აღდგენა ამ შენობების
ასურეთში ყველაზე დიდი 4 მილიონზე მეტი ხარჯება ანუ ეს მთავარი ქუჩა რომელიც იყო ლამის შარშანდლამდე სტალინის სახელობის და დოკუმენტაციას რო ვაკეთებდით შესწავლის დოკუმენტებს წერდით სტალინის ქუჩა ესა და ეს ნომერი. ნუ ეხლა არის შვაბების ქუჩა. მთელ ქუჩაზე გამოეცხლება საკარმინდამო ღობეები გერმანული სტილში როგორც იყო. სამი არაჩვეულებრივი სახლი სრული რესტავრაცია მოხდება და ეკლესიის.
ეს საცხოვრებელი სახლი.
საცხოვრებელი სახლები სადაც უკვე ხა ქართველები ცხოვრობენ, იმიტომ იქ უკვე გერმანელები.
იციან რო გერმანულ სახლში ცხოვრობენ.
როგორ არა ეს ყველა მიცის, იმიტომ მოხუცები ღვთისმყალობი ძალიან ბევრია და ამათი გადმოცემი და მათემ როგორ არიციან.
საკმაოდ ძვირი პროექტია.
ძალიან
გერმანელების დახმარებით კეთება.
არა, გერმანელების დახმარებით კეთება ხოლო თრიალეთის ევანგელულ ლუთერული ეკლესიის სახურავის რესტავრაცია. ეს იყო წალკიდან 6 კილომეტრი. ყველა სურჩევთ თუ იქით მოხდება ნახოს დღეს თრიალეთი ქვია. ადრე ერქვა ალექსანდრეს ჰილფი და იყო შვეიცარიული ყველის დიდი ინდუსტრიული ცენტრი და უმდიდრესი სოფელი.
კეთილი. დღესთან ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო, რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ. რომელი ორგანიზაციები არასამთავროებიც არიან ჩართული?
საერთოდ დააგვარ 2013 წელს აი ამ იუბილესთვის ჩვენი ორგანიზაცია ასე ქვია სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის კავშირი და უკვე ჩვენი სახელმწიფოს ანუ ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით განმახორციელთ ეს ორწლიანი ინვენტარიზაციის პროექტი რის საფუძველზეც კეთდება ახლა ყველაფერი წიგნის გამოშვება რესტავრაციები და ასე შემდეგ გზამკვლევების
გასაგებია წარმატებებს გისურვებთ
დიდი მადლობა
ნესტან თათარაშვილს უსმენდით ჩვენ ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ნესტანს.
Thank you. Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артария.
Гзелдеба თავისუფლების 1 საათი. Პირველი მსოფლიო ომის ეპოქა განსაკუთრებით საინტერესოა ქართულ-გერმანული ურთიერთობების ანალიზის დროს, ანალიზისას. ჯიმშერ რეხუიაშვილმა 2010 წელს მეათე სტუდია მიუძღვნა სიუჟეტია მეათე სტუდიაში. ამ ურთიერთობას თავისუფლება, რომელიც ისე არ მოდის, ასე ქვია ამ სიუჟეტს, ქართულ-გერმანული ურთიერთობები პირველი მსოფლიო ომის დროს. ნაწილობრივ დღეს ამ თემაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, აი დეტალებზე კი ალბათ ჯიმშერი გვეამბობს.
ქართული ეროვნული კომიტეტის საქმიანობის შესახებ საქართველოს ისტორიის საბჭოთა სახელმძღვანელოებში ან არაფერი ეწერა, ან და იდეოლოგიურად დამუშავებული ინფორმაცია იყო გადმოცემული. მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართველმა ისტორიკოსებმა ამ სიცარიელის ამოვსება სცადეს. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი შველიძე ამბობს, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფია ერთ-ერთი წარმატებული მცდელობაა.
ქართველი საზოგადოება არ იცნობს აი ამ 900-იან და 900-იანი წლების ეროვნულ მოძრაობას და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ღრმად გავეცნოთ მათ მოღვაწეობას. საქართველოს დამოუკიდებლობა დღეს და გუშინ კი არ ჩამოვარდნილა ციდან და შემთხვევით კი არ მოსულა, არამედ ეს იყო თაობების ძალიან თავგანწირული ბრძოლა და აი ამ ბრძოლისა და ბრძოლის მონაწილეების შესახებ ბატონმა ლაშა ბაქრაძემ შესანიშნავი ნაშრომი გვაჩუქა.
ნაშრომს ლაშა ბაქრაძე თითქმის 10 წლის განმავლობაში წერდა. საბოლოო ჯამში იენაში, ლაიფციგში, ბერლინში, ბერნში, ციურიხში, ჟენევაში, ბონში, პარიზში, ვენასა და თბილისში მოძიებულმა მასალებმა 2002 წელს თავი მოიყარა საკანდიდატო დისერტაციაში, რომლის მიხედვითაც ქართულ-გერმანულმა ურთიერთობებმა განსაკუთრებული ინტენსივობა პირველი მსოფლიო ომის დროს შეიძინა. ბერლინში შეიქმნა ქართული ეროვნული კომიტეტი, რომელიც ლაშა ბაქრაძის თქმით პირველ მსოფლიო ომში ჩართული გერმანიის ინტერესებსაც ემსახურებოდა და საქართველოსაც.
კომიტეტის ეს დაუღალავი მუშაობა რომ არა 1914 წლიდან მოყოლებული, ალბათ გერმანელები ასეთი მომზადებულები ვერ ჩამოვიდოდნენ საქართველოში და ასეთი დაინტერესება არ იქნებოდა გერმანელების მხრიდან სწორედ საქართველოთი და გერმანელები სწორედ საქართველოს უყურებდნენ როგორც ცენტრალურ სახელმწიფოს კავკასიისას.
ლაშა ბაქრაძის თქმით ქართული ეროვნული კომიტეტის წევრები იყვნენ ცნობილი პოლიტიკოსები, ძმები ლეო და გიორგი კერესელიძეები, გიორგი მაჩაბელი, მიხაკო წერეთელი და სხვები. სწორედ წერეთელმა და მაჩაბელმა მიმართეს გერმანიის საგარეო უწყებას წერილით 1914 წლის 24 სექტემბერს და ქართველი ხალხისა და კავკასიის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში დახმარება ითხოვეს. იქვე მიუთითეს იმ დადებით შედეგზე, რაც გერმანიასა და მის მოკავშირეებისათვის ჯერ აჯანყებას და შემდეგ კავკასიის ნეიტრალიზაციას მოჰყვებოდა. გერმანიის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართველთა თავმოყრის ადგილად მოკავშირე თურქეთის დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი გამოცხადდა. გერმანიის კავკასიური პოლიტიკის ძაფები კი ელჩის ბარონ ვანგენჰაიმის ხელში გადავიდა. 1914 წლის სექტემბერში სწორედ ვანგენჰაიმმა გერმანიის მთავრობის სახელით მისცა ქართველ ემიგრანტებს შემდეგი შინაარსის წერილი.
გერმანიის მთავრობა იმ შემთხვევაში თუ ამჟამინდელი ომის დამთავრებისა საშუალება ექნება ომის მწარმოებელ მხარეებს თავისინება უკარნახოს, ვალდებულებას იღებს მისი შესაძლებლობების ფარგლებში ქართველი ხალხის სურვილების შეასრულოს.
გერმანიამ ნაწილობრივ მართლაც შეძლო დანაპირების შესრულება. ლაშა ბაქრაძის თქმით 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტი დიდწილად გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერისა და ხშირ შემთხვევაში ზეწოლის შედეგია. მონოგრაფიის ავტორი განსაკუთრებულად გამოყოფს კონსტანტინოპოლში გერმანიის კონსულის ოტო ფონ ლოსოს ღვაწლს.
გენერალ ფონ ლოსო არის ადამიანი, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ, რომ არის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი საქართველოს დამოუკიდებლობის. ისეთივე მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი ადამიანი შემდეგში, როგორც იყო კრეს ფონ კრესენშტაინი, რომელიც იყო გერმანიის არამხოლოდ სამხედრო წარმომადგენელი საქართველოში, არამედ პოლიტიკური წარმომადგენელიც, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა საქართველოს რესპუბლიკის ჩამოყალიბებაში.
ბარონმა ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინმა მოგვიანებით მემუარები გამო და სათაურით ჩემი მისია კავკასიაში, საიდანაც ირკვევა, რომ გერმანიის მთავრობა 26 მაისის შემდეგაც აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. ციტატა წიგნიდან.
საქართველოს მთავრობის მხრიდან აშკარად დაუფარა მტკიცე წინააღმდეგობას წავაწყდი, როცა მოვინდომე ვარგისი რეგულარული არმიის ჩამოყალიბებისთვის მიმეცა ბიძგი. ბოლოს იძულებული გავხდი ზეწოლის საშუალებაც გამომეყენებინა.
ციტატის დასასრული. თუმცა გერმანიის მთავრობამ ეროვნული კომიტეტისათვის მიცემული პირობის ბოლომდე შესრულება მაინც ვერ შეძლო. ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის თქმით, ეს არნიშნავს იმას, რომ გერმანიის მთავრობამ სიტყვა გატეხა.
გერმანია უბრალოდ დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში, იქ მოხდა რევოლუცია და უბრალოდ მან დაკარგა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს დახმარებოდა. ანტანტის ქვეყნებმა გაიმარჯვეს და გერმანია დამარცხებული. ამიტომ ესე იგი მან ეს მხარდაჭერა უბრალოდ ვეღარ გააგრძელა.
გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებმა საქართველო 1919 წლის იანვარში დატოვეს. უფრო ადრე 1918 წლის 21 ივლისს თვითლიკვიდაცია გამოაცხადა ქართულმა ეროვნულმა კომიტეტმა, რომლის უკანასკნელ სხდომას ორგანიზაციის სულისჩამდგმელი გიორგი მაჩაბელი თავმჯდომარეობდა. საქართველოს ისტორიის მკვლევარი სიმონ კოპაძე მიიჩნევს, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიაში კარგადაა წარმოჩენილი გიორგი მაჩაბლისა და კომიტეტის სხვა წევრების ბრძოლა და თავდადება საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. იმ დროს, როცა ქართველი სოციალ-დემოკრატები რუსეთის სათათბიროს არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას, გიორგი მაჩაბელსა და მის მეგობრებს საქართველოში აჯანყების მოსაწყობად იარაღი შეჰქონდათ.
იყო გერმანული ზღაპრულ გადმოდიოდა გიორგი მაჩაბელი, გადმოვიდა ხუთი ექსპედიცია მოეწყო, შემოდიოდა იარაღი. კაკი დადიანთან იმალებოდა მამულებში, სპირიდონ კედია სანშა მოდიოდა გიორგი მაჩაბელი. გიორგი მაჩაბელი ეს სერიოზული ფიგურა. რომელიც ვიტყვი, რომ არა გიორგი მაჩაბელი, საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვამ საქართველოს დამოუკიდებლობას.
არადა გიორგი მაჩაბლისა და ეროვნული კომიტეტის ღვაწლი დღემდე მხოლოდ ისტორიკოსთა მცირე წრისთვისაა ცნობილი. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიის გამოცემით ესრე მნიშვნელოვნად გაიზრდება და გაფართოვდება.
Kartul germanuli urtiertobebi pirveli msoplio omis dros ase erkva Jimshe Rekhviashvili syuzhets romelis 2010 tsels gavida chveni radios etershi gagaxsenebt rom chven saubrobdit kartul germanuli sakartveloshi germanelebis chamosakhlebis 200 tslis tavze dghevandel galatsemashi paraskevs am temash klav daubrundebit tavisuflebis ert saatshi amit ki unda davasrulot dghevandeli gadatsema me var kubi gvakhari ada mimqavda es gadatsema romelis qol samshao dghes გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჩიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ხარ.